и изчезнала в нощната далечина. Постоя малко на масата юнакът, пина и хапна, а после метна буздогана на гръб и се спусна по следите на горската вещица. Вървя дълго, без да спре, докато не стигна до една висока и красива бяла къща, осветена от лъчите на луната. Сред зелените лехи на градината ухаяха тъмно-червени и бели цветя, а на тях пърхаха нежни пеперуди. Въздухът беше свеж, изпълнен със сладостни аромати, но около се носеше лекото тихо бръмчение на пчели и пеперуди. Близо до входа стояха две бъчви с вода, а на прага седеше девойка и предеше. Бялата рокля на красавицата беше подобна на облак от светлина и сенки. Златистите и кадри падаха на гърба. Венец от мамини сълзи украсяваше гладкото и чело. На лунната светлина тя сякаш бе заобиколена от златист дим. Белите и като восък пръсти държаха златно вратено със сребърна вълна и изпредаха тънка блестяща нишка, подобна на жив, висяща в въздуха лунен лъч. Дочула леките стъпки на юнака, девойката вдигне сините си като морски вълни очи и рече: «Добре си дошъл, юначе, роден от сълзата». Погледна го тя с ясния си взор и с полуотворените ресници и добави: «От дълго време те сънувам, юначе, и дори когато съм будна и пред очите ми, пак се явява този прекрасен сън, че двамата с теб се обичаме. Изпредам дълга сребърна нишка и така ми се иска да изтъка от нея тъкан от любов и щастие. А после от това платно да ти ушия дрехи, че животът ми с теб да е пълен единствено с любов и нежни ласки. Да, да носиш тези дрехи, юначе, и да ме обичаш, и никога да не ме забравиш». Кротко и нежно го погледна тя. В един миг вратеното падна от ръцете и тя стана и сведе очи, като провинило се дете, дълбоко засрамено от откровенните си думи. А той се приближи до нея, прегърна я с едната си ръка, а с другата тихо я погали по челото и косите. «Колко си ми хубава и скъпа», прошепна юнакът. «Коя си ти, красавице?» «Аз съм дъщеря на горската вещица», въздъхна тя. «Сега като зна коя съм, ще ме обичаш ли, юначе?» Тя уви ръце около шията му и го погледна право в очите. «За мен не е толкова важно коя си», отвърна и той. «Аз те обичам и ще те обичам. Това е най-важното. След като ме обичаш, хайде да избягаме от тук». И още по-силно се притисна до гърдите му. «Защото ако мама ни свари, ще те убие, умреш ли ти, аз просто ще полудея и дори ще умра от мъка». «Не се страхувай, скъпа», усмихна се той, като се освободи от нейните обятия. «Къде сега е твоята майка?» «У дома е. Още не се е освободила от веригите, с които си я завързал, те сега се опитва да ги пригризе». Щом чу това, юнакът реши да тръгне и да я намери. «Почакай, юначе», спря го девойката и две големи сълзи бликнаха в очите й. «Ще ти покажа как да победиш майка ми. Виждаш ли сега тези две бъчви тук? В едната има чиста вода за пиене, в другата сила. Това е сила голяма. Нека сега да им разменим местата. Когато майка ми се бие с някого от своите врагове и двамата се поуморят, тя му казва: „Хайде сега да си починем и пиня малко студена вода“. И тя пие, но от бъчвата с силата, водата с силата. А на противника си предлага бъчвата с обикновена вода. А като сменим местата на бъчвите, те са напълно еднакви и тя няма да забележи. И по време на битката ще пие не от силата, а от водата». Речено сторено, юнакът се устреми към къщата и извика: «Ей ти, вещице проклета! Я се покажи! Хайде, не се крий, грузнице!» Щом чу това, злата старица те се разлюти, че направо подскочи и успя най-сетне да се освободи от веригите. «Ах, ти ли си, бре, юначе? Да знаеш как се радвам да те видя!» Завика тя. «Хайде сега да се преборим, да видим кой от двама ни ще е по-силен!» «Давай, готово!» – въодушеви се юнака. Вещицата го сграбче за пояса, издигна го нависоко чак до облаците, а после го тръщне надолу към земята, да го заби чак до глезените. Но юнака също я удари в земята, а пък той я заби до коленете. –